Artêşa Tirk de êrişa li ser Herêma Efrînê da şeva borî bi çekên qedexekirî gundê Erendê li navçeya Şiyê tubaran kir. Guman heye ku tubaran bi gaza kîmawî pêk hatiye. Dê de şeş kes sivîl birîndar bûne û ji bo naxşxana Evrîn hatine rakirin. Rêveberiya naxşxanê di civîneke çapemeniyê de rewşa birîndaran zelal kir. Dr. Ciwan Mihemed wiha got:
Du şazdeh meşbatê saet dûrî ne êvarî şeş nexweş, şeş birîndar anîncê me, şeş medenî hatin vederê ji gundê Erendê. Destpêkê guhatin vederê îşaretê jarkirinê wan hebî. Me dît yek nefesê wan gelek teng bî, kuxkê wan gelekî bê hertin bi hevdît kuxkê wan hebîn, janî wan gişt dixuriya, çavê wan stêr dikirin. Di du ji wana rewşê wan gelek giran bî, vedir şiyan. Vedir şiyan, me dermanî wan dayê, her çarjî dermanî xwe birin. Tabî ew aliyê tendurîstî da elacên xwe taybet hene, me dest pê kir me wê pêk anî.
Mihemed da zanîn ku li gur rewşa nexweşan guman heye ku gaza klor hatibe bibkar anîn.
Gur nasbûnê me ji vê heletî re yê pir nêzîkî jarkirinê bi gazê klor e. Yê pir wek wê ye. Sedî sed emrîkan tehdît bikin, gelek em aniha hin analîz ji axra û ji kuncê wan re em dikin, gelek heta sibê em belî bikeş mera. Ev çi gazê sedî sed yanî sarînî yan klor e, wê mera sedî sed belî bike. Şeş kesin heta nahatine. Ew şeş bedira bîn li cîkî bîn, li gundê Erendê şirketê avê bîn, av dişînin ji gund ra. Bedira bîn ev tişta teqîn çê bîn nêzîkê wan.
Yek ji kesên di tubaranê de birîndar bûye, Ednan Şalîko tiştê bi wan re rû daye ji me re vedibêje.
Yani kazife roj mühlin şiye do ya şiye do da obede. Sılav ders bu kazife okur. Val da da peş kazife obede. Da ben jitim koş kazife de porozo da kazife jit zike baka düğü sepiyer o dede. Ve düğü sepiyer ya hez da mı harkan cahve babış altı münafasını maddan gibi. Düğü rojin kazife de arroz bir ders bu racabi racibe savari kalkın. Ve tüdy yöne maruz o ne yöne yöne yöne
Hêjayî bibîrxistinê ye ku di şerê Sûriyê de çekên kîmawî yên qedexekirî çend caran hatine bikar anîn. Li taxa Şêx Maqsûd kûmên tundrê bikar anîbûn. Her wiha li gundê Umm el-Hawş yê Herêma Şehbajî Daişê bi çekên kîmawî êrişê sivîlan girbû. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.